Dëgjues së nderuar, mirë mëngjesi, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shëqëroj në 15 minuta të vijues. Si çdo të diel në edicionin e mëngjesit, ju sillim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar ngjarjet në rajon dhe botë në javën që po lëm pas. Ju vazhdoni të qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tetova është goditur në fillim të kësaj jave nga përmbytje masive që kanë shkaktuar viktima në njerëz dhe dëmë të mëdha materiale. Korespondentja jonë, Zërjeta Hajro Jahjaga, ka qënë në zonën e prekur dhe ka përgatitur materialin në vazhdim.
Kam britur në katër bilanci viktimave nga vërshimet në rajonin e Tetovas.
Qetiri lisa po qinale, odnosno go zagubile svojo gjivot, od koj tri od selo të Shqipkovica.
Nga vërshimet që ka pluan rajonin e Tetovas, katër persona e kanë humbur jetën. Tre nga viktimat janë nga fshati Shqipkovice Tetovas, dy fëmi dhe një i moshuar. Një fëmi tjetër e ka humbur jetën në fshatin Reqice Vogël. Ka bërë të ditur zëdhënësi i dikasterit të policisë në Tetov, Marja Josifovski. Si policisë në rajonin e Tetovës gjithashtu ka lajmëruar se janë lënduar 11 persona. Fetah Zabiri, cili më ka humbur të jatin 82 vjeçar në Shqipkovicë, rrëfen se në momentin e kopshëm kur ka shpërthyer stuhia ka vrapuar të ndihmoj fqinjet për të shpëtuar fëmijët.
Për një minutë kam mbush këtë sallonin poshtë ku ishin prodromat. Mrenda dhe nuk e di që ka qip ujti për jashtë. Pashtaj një litar ma gjithë e gruja, me njën me litar kam gjurë, e kam krej njën e fmi e gruja kështë dhe këtë. Pashtaj tjetër, atë gjallin e kishtë e vetë sikë, dukshin krejt loqishtë. E atë nuk e ka lidhë me atë litarin, e kam krej për litarin, e kam hipnon. Pashtaj e kam gjurë litarin gruës, në nësë atë një punë. Edhe ata kemi hipë për litarin.
Ndërkohë që keni shpëtuar?
Ta fëmijët, a...
Baba
ju? Kam vetë.
Vetë ka qenë në shtëpi?
Po jo, unë isha në lokale lashtë atine, me katëndarë me shumë. Edhe unë isha i sigur se ka hikë ka hikë. Edhe s'kam pas kënë në moment, me ndojë unë se që ka ndodhë tune, sa ti u blëpova.
Moti i keq ka shkaktuar dëmë të mëdha materiale. Banorët e zonës apelojnë për ndihmë në ilaçe, ujë të pishëm dhe ushqim.
Vërtet ka nevojë ki popull që të ndihmohet. Është një katastrofë e cila vërtet nuk ka ndodhur për vitesh. Është një katastrofë e cila ka përmbytje të mëdha, ka rënime të mëdha, ka kufoma.
Kryetaria e komunës së Tetovës, Teuta Arifi, ka formuar shtabin e krizës për të koordinuar aktivitetet në ndihmë të popullatës së goditur nga vërshimet. Arifi njëherësh i ka siguruar banorët e fshatit Poroj, Shqipkovicë, banorët e lagjës Rruga e Banjës, që komisioni i formuar nga qeveria do të dëmshpërblej banorët e dëmtuar, njëherësh këshilli komunal i Tetovës ka shpallur ditëzie 5 dhe 6 gushtin. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkufi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Policia e Maqedonisë ka realizuar të njëjtën një aksion të gjerë antiterrorist në disa qytete kundër, siç është thënë, personave të dyshuar për pjesëmarrje në luftrat jashtë vendit, si dhe për rekrutimin apo nxitjen e personave të tjerë, po ashtu për të marrë pjesë në formacione paraushtarake jashtë vendit. Holësit nga ky operacion në i sjell Isuf Kadriu.
9 persona janë arrestuar kurse ndaj 27 të tjerëve janë ngritur kallëzime penale në ndyshimin për pjesëmarrje në aktivitete ushtarake jashtë të vendit. Ka bërë të ditur Ministria e Punave të Brendshme e Maqedonisë pas mbylljes së aksionit antiterroriste që kishte nisur në orët e para të mëngjesit të ditës së njëjtë. Aksioni është realizuar në Kumanov, Shkup, Gostivar dhe Strug, me çrast janë bastisur disa objekte fetare për të cilat besohet se nuk janë në kontrollin e Bashkësisë Islame të Maqedonisë.
Ministerstvo të zonatëshin raboti utrinova otpočna so realizacija na finalnata faza od operativnata obrabotka Kelija.
Ministria e punave të brendshme herët në mëngjes ka filluar me realizimin e fazës finale të operacionit Qelia. Gjatë aksionit 9 persona janë arrestuar, kurse 27 të tjerë për momentin janë të pakapshëm dhe sipas të dhënave tona operative, rreth 20 prej tyre ndodhen në vatrat e luftës kryesisht në Siri. Gjatë aksionit policor janë konfiskuar 38 kompjuter, 18 laptop, 18 tablet, 119 telefonat celular dhe shumë pajisje tjera teknike që do të shërbejnë si prova materiale. Ka deklaruar Ministri i Punëve të Brendshme Mitko Çavgov, duke shtuar se hetimet kundër këtij grupi kishin nisur që nga shtatori i vitit të kaluar, pas informacioneve mbi veprimtarinë e jashtëligjshme të tyre brenda dhe jashtë territorit të Maqedonisë.
Според досегу обезбедените докази, досовно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција.
Në bazë të dëshmive të siguruara deri më tani, pranë prokurorisë publike për ndjekjen e korrupsionit dhe krimit të organizuar, janë ngritur kallëzime penale kundër 35 personave nga shkupi Tetova, Gostivari, Komanova dhe Struga, të moshës nga 19 deri 45 vjeç. Ata akuzohen për pjesëmarrje në ushtri të huaja, formacionet paraushtarake dhe policore. Ministria e Punëve të Brendshme në koordinim me prokurorinë publike do të vazhdojë edhe në të ardhmen me aktivitete të ngjashme për zbulimin dhe kapjen edhe të personave të tjerë me qëllim zbardhjen e plotë të rastit. Ka deklaruar Ministri Çavgov duke e konfirmuar edhe informacionin mbi arrestimin e Recep Memishit, imamit të një xhamie të Shkupit, e cila është jashtë të kontrollit të Bashkësisë Islame të Maqedonisë. Kreu i MPB-s tha se personi në fjalë dyshohet të jetë një nga ideologët kryesor të rekrutimit të personave nga Maqedonia për në luftrat në Siri dhe Irak. Ministri Çavgov për herë të parë ka publikuar edhe shifra mbi shtetasit evrar dhe ata që marrin pjesë në luftimet atje.
Според нашите информации около 16 лица от Република Македония се загинати на бойщата, около 130 вкупно.
Сипас информационеве тона 16 persona e kanë humbur jetën në vatra të luftës në Siri dhe Irak, kurse numri atyre që marrin pjesë apo që kanë marrë pjesë sillet në rreth 130 persona. U shpreh Çavgov. Të arrestuarit gjatë ditës janë dërguar në gjykatën penale të Shkupit. Si pas kodit penal të Maqedonisë, pjesëmarrja e shtetasëve në operacione ushtarake jashtë vendit dënohet me burg prej më së paku 5 vjet. Dënime me burg parashihen edhe për ata që nxisin apo rekrutojnë persona të tjerë për pjesëmarrje në aktivitetet luftarake jashtë vendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Autoritetet në Irak kanë bërë të ditur se grupi militant i shtetit islamik ka ekzekutuar mijëra persona në qytetin Mosul për shkak të, siç është thënë, promovimit të ideve që shtrëmbrojnë islamin. Është thënë se vrasjet masive paraqesin gjenocid. Detajet në kronikën që pason. Grupi i shtetit islamik ka ekzekutuar mbi 2000 njerëz në dhe përreth qytetit Mosul të Irakut prej se ka marrë kontrollin e tij në qershor të vitit 2014. Militantët kanë vrarë me gjakftohtësi 2070 banorë të cilët nuk kanë bashkëpunuar me ta, ka thënë ministri